Para que a vosa xornada deportiva intercentro sexa un éxito, non só debedes pensar no transporte, na comida, nos horarios ou nas actividades, tamén é moi importante como ides comunicarvos cos outros centros participantes. Aquí tedes algunhas opcións que podedes valorar. Escolled entre todos e todas as que mellor se adapten a vos e dadelle un toque creativo, chamada. Podedes preparar un guión co que ides dicir e designar a unha persoa ou a varias como portavoces do grupo. E-mail. Ideal para enviar información clara e detallada. Pode redactar unha carta de invitación explicando o obxectivo da xornada, a data, o lugar e que esperas dos demais centros. Usa un ton educado e respetuoso. Carta. Se o outro ou outros centros están preto, podedes entregar a invitación en man. Mesmo poderíades organizar unha pequena presentación na súa aula ou unha reunión entre grupos de estudantes. Videochamadas. Unha videochamada é unha forma rápida e directa de explicar ideas e resolver dúbidas. Podedes empregar ferramentas corporativas como Webex ou Falemos.